2010 бірінші жыл.
Жанарынан тоқтамай аққан жасқа, ақ қағаз көк қаламмен толтырамын сағына. Ғашықтық бөгет болады бір өзіңді аңсасам. Кеудемдегі жүрек оты сыймай кетеді жаныма. Арамызда қанша қашық болсын маған бәрібір. Саған деген махаббатым мәңгі сөнбес оны біл. Бір өзіңе алып берем аспандағы жұлдызды. Не болса да кездеспесін жолымызда қайғы мұң. Мүмкін, бұл қоштасу біз үшін. Табиғаттың көрсеткісі келген екен үскішін. Алдын ала жазып қойған өмірдің бір сынымы. Не болса да жібергім жоқ жаным сені ешқайда. Алайда алтыным осы сәттен барасын. Жаңа парақ аударылып кітап соңы жақында. Екеуміздің бірге жазған шығармамыздың соңы. Өз мәресі не жетіп соңғы бетте үзілді. Странная любовь и светлые мысли, все о нас. Странная любовь и даже в самый страшный час. Не разлюблю, но отпущу, если любишь другого. Чужие руки и сердце взамен тебе родного. Как же объяснить, что я хочу, чтобы вместе я и ты дотянулись до той необъятной северной звезды. Слышишь, малыш, это поют соловьи, песню о любви, в которой есть герои, это только я и ты. Рука в руке, нити бьющихся от безумства внутри. Хочешь ту звезду, хочешь эту, это тебе, держи. Пройти с тобой до конца жизни. Слышишь, новая глава скоро, и ты знаешь об этом и видишь. Пройдем столько радости и столько огорчений. И местная твердь подарит пищу для размышлений. И я уверен, тебе все равно, какие на плечах эполеты. Я знаю, тебе нужна любовь, которую описывают поэты.